Ngiyabonga mfowethu, amen. Siyajabula kulobu busuku ukuba lapha ukuba sizwe lo mlayezo omangalisayo ovela ezindebeni zomfowethu, ukuthi sikholwe ukuthi ugcwetshwe ngomoya ongcwele ukuba silethele lezi zindaba ezinkulu njengoba ishiwe zokunxusa ukuthi sifanele siphile kanjani kulolu suku lwamanje ebungcweleni phambi kukaNkulunkulu naphambi komunye nomunye. Sifuna ubungcwele nje phakathi kwethu, ukuthi kungabikho kuxhumayo okungcolile kuzwakale phakathi kwethu, Nhlobo. Njengoba sivuma lelo bizo lukhulu lukaNkulunkulu, sifanele sihambe ngokufanele le nto uNkulunkulu asilethe kuyo, futhi sesisezansi le ngasekupheleni kuhambo manje, lapho silindele ukuchichima ngokwedlulele ngaphezu kwakho konke singakwenza noma sikucabange. Futhi kumbula, sifuna ukuhlala njalo sisemkhulekweni, futhi ngaphezu kwakho konke bheka ukuphila kwakho. Uma ukuphila kwakho kungahambisani nobungcwele bukaNkulunkulu, khona-ke buyele muva futhi uqale ukukhuleka futhi kukhona kungalungile. Niyabo, sifanele siphile kulolo hlobo lwesimo lapho izithelo zikamoya ziyozazisa ngathi yilokho esifuna ukukuphila. Ngiyazi ngesinye isikhathi sizwa abashumayeli abakhulu abakwazi ukushumayela ngamandla, kodwa sincamele ukubona intshumayelo ephilwa kunokuba singezwa iyodwa ishunyayelwa. Niyabo, yebo, ngoba lobo ubufakazi obubonakalayo bokuthi uNkulunkulu ungaphakathi. Manje sinakho kuze etafuleni lesidlo, futhi manje nokho kukhona abanye abangasithathi isidlo, futhi mhlawumbe basithatha emabandleni abo, kodwa singajabula kulobo busuku uma ubungakwazi ungafuna ukuhlanganyela nathi ngakulezi zinto. Asikaze sidwebe noma yimiphi imigqa yokuthi ubani, inqobo nje uma uhamba ngokufanele kwevangeli olilelelayo, futhi uvuma ukuba yingxenye yalo. Uyazi ukuthi uyingxenye yaleli vangeli nezincwadi ezifundwayo zalokhu esikhuluma ngakho. Inqobo nje uma senza into ethize eyihlazo, khona-ke sinesikweletu kulokho esikulalelayo. Niyabo, sifanele siphile lokho esikukholwayo, futhi sikuphile ngendlela yokuthi akusoze kwahlambalaza, kodwa kubonakalise uJesu Kristu kukho konke esikwenzayo nesikushoyo. Kungaleyo ndlela-ke siyamthanda nje ngalokhu. Futhi manje kulobu busuku sizofunda uhlelo lwetafula lenkosi. Lokho kutholakala ngalo kwabaseKorinte besibili cishe isahluko seshumi nanye, futhi siyakufunda lokhu, futhi sivumela umuntu ngamunye. Sikwenza kanjani lokhu uma kukhona abasha phakathi kwethu? Sibizela abantu ngase-altare ngokulandelana lapho bengena bathethe isidlo, futhi wonke umKristu ufanelekile. Manje uma uphile impilo efakazela lokho, yikho ufuna ukuhlola inhliziyo yakho ngokuba ake ngiqiniseke ukuba ngibalule lokhu, ukuthi umbhalo ufundeka lapha uma sisithatha ngokungafanele. Manje siyazi ukuthi asifanelekile kithina uqobo, akekho kithi abafanelekile, kodwa ukuthi asethembeli ekufanelekeni okungokwethu, sethembela kuye onakho. Sethembele ekufanelekeni kwakhe ukuthi sifile kucabangeni okungokwethu uqobo, futhi nje sicabange imicabango yakhe, futhi siphile kukho konke sikhole ukuthi usiyalo kukwenza, futhi sibheke emuva, futhi sibone ukuthi siphilani, futhi sibukisise ukuphila kwethu. Futhi uma senza izinto ezingalifanele ivangeli, khona-ke asifanele sithathe isidlo, kodwa uma senza izinto esicabanga ukuthi kuphila kwethu kungafundwa ngabantu bonke, ukuthi uma noma ubani engekwazi ukukhomba kumunwe bese ethi ngibone le ndoda ebhareni ngolunye usuku, ngizwe le ndoda ima futhi isho amahle angcolile, lolo wesifazane enza okungalungile. Khona-ke uma wazi ukuthi lowo ngumoya engcwele ukukhomba, khona-ke ungasithathi sidlo. Kodwa uma uzizwela ukuthi uyaphila, ukuthi ubungabuka emuva, futhi ubone ukuthi zonke izono zakho zivunyiwe futhi ngaphansi kwegazi, khona-ke ufanele usithathe leso. Wena uyingxenye yaso. Manje sifunde umbhalo njengoba nje uPawulu ongcwele sinxusa lapha encwadini kaJohane ongcwele, ngicela uxolo, encwadini yabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi nanye, siqala ngevesi lamashumi amabili nantathu. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini enganinika khona ukuthi iNkosi Jesu ngalobo busuku akhashela ngabo wathi abathe isinkwa. Ngifisa ngabe besinesikhathi ukukhuluma lokho kancinyana. Ngalobo busuku akhashela ngabo, niyabo, wathi abathe isinkwa. Wabonga wasihlephula wathi chabathani futhi nidle lokhu kungumzimba wami ohletshilelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha esesivumelwane esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezele ukufa kwenkosi ize ifike ngakho-ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele kunecala lomzimba negazi lenkosi kodwa umuntu akazihlolisise khona-ke akadle sinkwa aphuze okwesitsha ngokubodlayo aphuze ngokungafanele uzidlela ziphuzele ukulahlwa uma engawahlukanisi umzimba wenkosi ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo abaningana abalele kepha uma sizahlulela thina besingayi kwahlulelwa kepha nxa sahlulelwa siyalaywa yinkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe ngingaliletha lelo phuzu lapho sahlulelwa yizwi elingukristu siyalaywa uma senza ngokungalungile asiphili ngokuhambisana naleli zwi siyalaywa yinkosi futhi lapho inkosi isilaya lokho kusho lungisa thina ukuthi asifanele silahlwe kanye nezwe asibona bezwe sihlukile ezweni siphile impilo ehlukile impilo ehlukanisiwe asifanele neze siphile impilo yezwe futhi sibe nguKristu sifanele siphile impilo evelele impilo ehlukile hhayi angiqondile mazingeni omphakathi anjalo kodwa ngiqonde ukuthi sifanele siphile impilo yobungcwele yoqobo ukuze izithelo zikamoya zibonakale kithi zobumnene nobubele nokukhuthazela ukubekezela ukukholeka isithelo sikamoya kodwa lapho sizwa lezi zinto khona-ke siyazi ukuthi silaywa inkosi ukuthi asizenzi khona-ke siyalahlwa futhi uma singenakho ukulahlwa ngaphakathi kwethu ukuthi siphila ngaphezu kwaleyo nto ngomusa kaNkulunkulu khona-ke asilahlwa yizwe kodwa siphila ngaphezu kwezinto zezwe niyabo ngakho-ke bazalwane bami nxa ndibuthane ukuba nidle andolindana omunye uma umuntu elambile akadle ekhaya ukuba ningazeli ukubuthanela ukulahlwa kepha kuseleyo ngizokulungisa mhla ngifikayo besihlale senze iziyalo ezinhle kulokhu ukuthi lapho sihlangana nakuba ngisho singaboni lutho kungahle kube khona okuthize komunye umuntu esikuqaphelayo obengalungile lapho nibuthane ukuba nidle lesi sidlo nindanani nikhulekelane khuleke ukuthi sihlala sikwenza lokhu ngizokukhulekela ukuthi uma wena uma kukhona isono kuwe leso isenzo esithile singalungile noma into oyenzile njengekholwa ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokukhipha kuwe ukuthi uzokuthethelela ngakho futhi wena ngikhulekela ukuthi uma kukhona okuthize into ethize ngiyenzile engingakwazi nje ngakho uma ngikwenzile futhi ngazi ukuthi akulungile ngiyo ngizokuvuma khona manje ngilungiselele ukukwenza ngoba odla aphuze ngokungafanele udla ziphuzele ukulahlwa engawehlukanisa umzimba wenkosi ukwahlukanisa kokwazi ukuthi ungumzimba wenkosi awukwazi ukuhlukanisa ebubini nasesonweni sifanele sibe ngaphezu kwalokho ukuthi sihlukanisa ukuthi inkosi ilungile futhi sihlukanisa ukuthi iyinhlawulo yethu ukuthi zonke izono zethu sizivumile futhi siyakholwa kuye ngokulinda ukubuyisana kwakhe ukuze isihlanze kubo bonke ububi bethu khona-ke sihlukanisa umzimba wenkosi kulokho wona oyikho ukuhlukanisa kwalokho ongowakho bese kuthi-ke uhlukanise futhi ukuthi phakathi kwethu njengomzimba womlobokazi wenkosi ake sihlukanise uma kukhona okungalungile ngile ngathi phakathi lapha okungavimba ivangeli ekukhuleni noma inkosi ekusethuleni phambi kukaNkulunkulu njengentombi emsulwa ake sihlukanise lokho khona manje futhi sithole ukuthi akulungile yini asikuvume uma kungalungile ake sithi inkosi ngiyaxolisa ngalokho ngakho-ke kungaba yinto ethize esiyenzile wena oyenzile into mina engiyenzile kungahle kungabi ngokuqaphela khona manje asicele uNkulunkulu ukuba sithethelele ngakho sasivamise ukucula icula lapha abangazi lutho ngaso isono esingaziwa siyakhuleka uNkulunkulu bathethelele manje lathi lapho libuthana lindanani futhi lokho ngempela bekungaba kanje lindanani linda kusho ukulinda nilindane masenze lokho manje ngizokukhulekela uma wazi noma yini okwenzile okungalungile yithi uNkulunkulu ngithethelele bengingakuqondile lokho futhi uma uzongisiza kusukela kulobu busuku kuqhubeke ngeke ngiphinde ngikwenze ngikusho ngempela Nkosi angeke ngiphinde ngikwenze uma nje uzongithethelela naphezu kokuvuma kwami ngiyakholwa ukuthi uyangithethelela ngiyahamba ngiyothatha umzimba kaKristu ngizizwela enhliziyweni yami ukuthi uyangithethelela ngazo zonke izono zami ngiyakhulekela-ke isono sakho esiyimfihlo wena khulekela sami ukuthi mhlawumbe into ethize esingazi ngayo ukuthi ngeke sihlangane silahliwe kanye nezwe asilifunizwe phakathi lapha le ndawana encane yabantu uNkulunkulu asinike yona ukuthi sikhonze nabo phakathi lapha ndifuna ukuzigcina sihlanzekile kubugovu gcina into yethu isono sethu izimpilo zethu zihlanzekile kuzo zonke izinto zezwe ukuze singabonwa ngalokho sifuna ukulungela uhlwitho ngakho asikhuleke manje ngokuthula ngomunye nomunye umzuzwana nje wena ngikhulekele njengoba ngikukhulekela Nkosi Jesu makube njalo Nkosi ukuthi zonke izono zethu manje zibe segazini leNkosi Jesu ekukhohlweni izinkumbulo zikaNkulunkulu ukuthi sihlangane manje njengamakholwa athandekayo nabantwana kuKristu ngokuba sikucela egameni lakhe amen manje ngalesi sikhathi ngenkathi amalunga ngicabanga ukuthi eza ngaphambili ngabe kuseyinqubo leyo lapha na mfowethu Tony Zabel futhi uzoyiqondisa futhi uma ekhona ukufanele ahambe manje futhi engafuni ukuhlalela isidlo siyajabula kuba nawe ngaphakathi kulobu busuku khumbula ukuhlangana kwethu kwangolwesithathu umhlangano womkhuleko wangolwesithathu ebusuku futhi phuma ngesinyelele ngokuthula ngenkathi bonke abanye beza ealtare nomfowethu Zabel lapha uzoqondisa abantu baye altare ngenkathi sisalungiselela isidlo lokhu kumele umzimba wenkosi ujesu izinkwa futhi njengoba iculo lisanda kuculwa ukukholwa kwami kubheka kuwe kunemiyalo emithathu kuphela inkosi esinikeze yona futhi lowo kwakungumpapathizo ukuthatha isinkwa newayini nokugeza izinyawo yimiyalo futhi lokhu kumelela umzimba kaKristu ophukile umkhuleko wami ukuthi wonke umuntu ohlanganyela kulokhu kulobu busuku ukuthi bazomukela isibusiso sikamoya ongcwele ukuba size phezu kwabo futhi ukuthi bayagula kwangathi uNkulunkulu wasezulwini wasungula lokhu esimweni sokuqala ezansi eGibhithe ngokuthatha amakhambi ababayo newayini ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzoniphilisa futhi kulo lonke uhambo lwenu akuyi kuba khona ukugula phakathi kwenu kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angabheka kithi manje njengoba sinikela lokhu kuye Nkosi uNkulunkulu mdalo wamazulu nomhlaba ngiqalisiwe ukuphila okuphakade nomnikezeli wazo zonke izipho ezinhle siyakubonga ngalesi simiso ukuthi singakwenza lokhu ekukhumbuleni wena njengoba sihlanganyela njengoba kwakunjalo ebukhoneni bakho ngasekuhlanganyeleni komusa kaNkulunkulu njengoba sicabanga ezinhliziyweni zethu qobo ukuthi ngelinye ilanga sasingafanelekile ukuthi manje igazi likaJesu Kristu lisihlanzile kuleso sono ukuthi simi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Lesi sinkwa segosha baba esibhakiwe futhi salethwa lapha ngenxa yalenhloso siyakucela ukuba usingcwelise Nkosi ukuthi ekumelelekeni komzimba uphukile njengoba ungcwele nobuhlungu nokuhlupheka kwenze kanivari ngenkathi lo mzimba wephulwa ukuthi walingezwa ngenxa yeziphambeko zethu wachotshozwa ngenxa yobubi bethu. Isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwakhe futhi ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina yingakho sithatha lesi sinkwa esiphukile kulobu busuku. uNkulunkulu abusisa amakholwa futhi angcwelise lesi sinkwa sekosha sibe okumelela umzimba kaJesu Kristu. Amen. iBhayibheli lathi kanjalo wathabatha nesitsha emva kokuba esedle ukudla kwakusihlwa wathabatha wathi thabathani niphuze lokhu kuyisitsha sesivumelwano esisha njalo nxa nenza lokhu nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike njengoba ngibambe ngesandla sami kulobu busuku leliwayini elenziwe ngempilo yamagilebhisi ahlanganisiwe lapha kumelela igazi likaJesu Kristu asikaze sibe khona isikhathi manje lapho engake ngacosha khona ethileyile sidlo kodwa ngangabuka phakathi lapho futhi ngabona izono zami zingasekho ngiyabona ukube bekungengenxa yalokho awu besiyoba kuphi na. Ngicabanga ngephakathi lapho indoda egulayo ilele ifa ngale sibhedlela mina kungemivimbo yakhe ngaphulukiswa kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angalibuzisa leli wayini ekusetshenzisweni kwalo kuhlosiwe. Nkosi Jesu, sethula kuwe lesi siphuzo samagilebhisi, iwayini elithathwe egazini lamagilebhisi kumelela igazi likaJesu Kristu. Kwangathi njengoba silimukela baba, kwangathi ukugula kungasuka kithi, kwangathi sono isifiso kungasuswa kithi, kwangathi singaphila engcwele kakhulu, impilo yobungcwele emva kwalokhu ukuze abantu babone ukubonakaliswa kukaJesu Kristu kithi. Nokuthi ukuhamba kwethu empilweni bekuyolifanele ivangeli esilikholwayo, sibe khona baba futhi ungcwelise leli wayini manje ngenxa yokusetshenziswa okuhloselwe lona egameni likaJesu Kristu. Amen.